the voice of America.
አትላንቲክ ካውንስል ዝተባለ አሜሪካዊ ዘመንግስታዊ ማዕከል ፖሊሲ ዘሐለፈ መጀመርታው ህታሕሳስ አመንጎ ኤርትራን አሜሪካን ዘሎ አትሐሳስባን ዝምድና ክልቲኤን ምንሕያ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት ሓሙሽተ አሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ ተወሎ ለገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ ኣርባዕተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲሙ ዝጀመሮ መደብ ሎሚ ክዛዝም እዩ ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ ፀሓፍን ተንታንን ዓወተ ዳኮም ሳልሒ ዩኑስ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብዱኑር ኣባል ቴሌቭዥን ማእዲ ዘተ ገረንሲኤ ኣስራሃ እዮም ቀፂሉ ይቐርብ.
From my experience, I look at the region and I'm often baffled because if I compared it to Saudi Arabia, Sudan, Djibouti, Ethiopia, I might think these policies are not so different. So why is Eritrea special? As a comparative political scientist, I honestly cannot understand.
Seth Kaplan, at the Metawi, Namanta, Etra, Raibena, Tafelia, Way, Single Out, Kwena, Kaptakababis, Vilnagar, Naibur, Damini, Iluneru, Itahaske, Saleh.
Eti, Seth, you blood alone. አፍሪካ ሲ ኩልን ሀገራት አፍሪካ ቀርና አፍሪካውን ኩልን ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ኣይሕልዋን እየን ስለምንታይ እዩ ከምኡ ተኮይኑስ ናብ ኤርትራ ጥራይ ዘተኮረ እዚ ንቐፌታ ይድብል ዘሎ መስለኒ ካብቲ ፅሑፉ እንታይ ድብል ብቁጠባ ዓይኒ ክትሪያ ከለካ ሲ ኤርትራ ወላ ምስ ካልኦት ኣፍሪካውያን ሃገራት ኣዛሚትካ ክትዝና ከለካ ትሕድ ዝበለትያ ይብል እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት እውን ከምኡ እዩ ኤርትራ ወላ ብናይ ኣፍሪቃዊ መምዘን ክትመዝና ከለካ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝባ ብተዛማዲ ምስቲ ናይ ካልእ ኣፍሪቃዊ ክትሪኦ ከለካ ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ ተን ተጣበቕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃላ ኩንና ንኤርትራ ዝያዳ ኖርማል እየ ድብለዋኒ
እብራሂም ሕራይ ርእታ
ንዝኾነ ናብቲ ጉዳይ ንክኣቱ እቲ ቀንዲ ዘረባ ዝነበረ ጉዳይ ኤርትራ ኣበይ ኣሎ ናበይ ገፂ ከይድ ኣሎ ከመይ ጌርና ኸኒ ኤርትራ ኣብ ኢንጌጅመንት ነቕርባ እዮም ዝብሉ ነይሮም እዚ እንታይ እዩ ዘርእካ እቲ ናይ ኤርትራዊ መርገፅ ንጹር ኮይኑ ኣብ ኢንጌጅመንት ዝኣመነ ንምርድዳእን ብሓንሳ ናይ ምስራሕን ተኽእሎ ክፉት ከም ዘሎ ስለ ዝገለጸ እሞ ብወገን ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ትዕንቅጾ ከም ዝነበረት ዓይነት ዘርኢ ገይሮም እዛረቡ ወይ እጠቕስዎ ከም ዝነበሩ ስምናታ ከይጠቀሱ ኮይኑ ብውልቀ ሰባት ተታሒዙ ኢሎም እዮም እንታይ እዩ ዘርእካ እዚ ኤርትራ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ቀሪባ ስለ ዘላ ዝምድናታታ ብጣዕሚ ትግፍሕ ስለ ዘላ ኣሜሪካ እውን ብወገና እዚ ክትገብር ኣለዋ ንኤርትራ ከምዚ ንክትገብር ግን እቲ ዝተጠቕሰ ነጥብታት እዝንእዝንእዝን ክትሰርሕ ኣለዋ እንዳበሉኦም ዘርዚሮሞ ብወገንካ ምናልባት ካልኣይ ግዜ ንክትንብቦ ዕድመካ ሓውሳልሕ ብወገነ ግን
ናብ ኣቶ ገረንሰ ክሓልፍ እንታይ ፍታሕ ይረኣየካ ኣቶ ገረንሰ እቲ ፅምዶ ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤርትራን ይረኣየካ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ መፍትሒ ትብል
ኣነ እንታይ መስለካ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ሸነኽ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ኣበርቲዑ ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ መንግስቲ እዚ ክፅዕር ተስፋዩ ዓወት ድማ ይምነየሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክትዓንጠቐመን ናብ ንኢብራሂም ሓንቲ ሕቶካሓቶ ምክንያቱ ክዛረብ ስለ ዘገደትካ ንምበር ክመሃር ኢለ ስለ ዝነበረ ዕላማይ ብዛዕባ ናይ ኣውቲስታ ኣብ ቢሻድ ሰርሒሲ ካብ ሚኒስትሪታት ንላዕሊ ከም ዝክፈሉ ገሊፁ ነይሩ ሞኒ እንተ ደኣ ናይ ከምኡ ዓይነት ፕሪቪሌጅ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ዘሕላለካ ኮይኑ ኢብራሂም ሓወይ እቶም ኣፍራዛ ሒዞም ዝኽዕቱ ዝኾነ ይኹን ንኣብ ዝሰርሕ እንድሕር ሊስ ለካ ኮይኑ እቲ ናይ ሳላሪ ግሬድ ኣለካ እንድሕር ኮይኑ ተትሕብረኒ ፅቡቅ ነይሩ ምስኡ ከዓ ሓዊስካ ክንደይ ይቁረፅ ኣብ ባንኪ ምስኣቶ ገንዘቦም በብክንደይ ዝስላዓሎም እቲ ኩሉ ቁጠባዊ ሸነክ ክፈልጥ ደልየሞ ይቀኒለይ
ፅቡቅ ኤልያስ ኣማረ እንታይ ይረኣየካ ንመፃይ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ኤርትራን ከምኡ እውን ኣብ ዓለም ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኣይዶሎጂ ዝብል ብፍላይ እቲ ስቴት ካፕላን ዝበሎ ኤርትራ ከም በዓል ናይ ኩባ መገዲ ክትክተል ትኽእል እያ ካብ መርገፃ ከይወፀት ካብ ሓዲዳ ከይወፀት ይብል ነይሩ
ብኣፈሻ እንታይ ይረኣየኒ ለውጢ ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ዓብዪ ፍንቅጥቃት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ብቐንዱ ከዓ ሽግር ናይታ ቀንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ዝፀንሐት ኢትዮጵያ እዚ ነዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምምዕርራይ ናይ ፖሊሲ የብል ኣሎ እቲ ተሓሕዛ ጉጉይ ፀኒሑ መሰረታዊ ጉዳያት መንግስቲ ኣሜሪካ ክፈትሖ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ዶም ብሓላፍነት የሕትቶ እዩ ስለምንታይ ኣብ ሓሲ እዩ ጋራንተር ናይ ትናይ ሰላም ስምምዕ ናይ አልጀርስ ኮይኑ እዚ ጉዳይ ናይዶ መዕለሚ ክግበረሉ ኣለዎ። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ንፁር እዩ። ነቲ ቀያዲ ስምምዕ ናይ አልጀርስ ናይ ዶብ ኮሚሽን ውዕል ተሒዙ ልዑላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ሒዙ ዘሎ ስርዓት ወያነ እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓላፍነት ኣለዎ ነዚ ጉዳይ ኣብ መዕለቢ ከብፅሖ። ሓደ እገዳ ማዕቀብ ኣብ ርእሲ ኤርትራ ዝዓረውን ይኹን ብኽልይነት የብሉ ዝቐረበ ምስምስ ኩሉ ሓሶት ምዃኑ ተመስኪሩ ኣሎ። እዚ መንግስቲ ኣሜሪካ በቲ ኣብ ባይቶ ፀጥታ ዘለዎ ናይ ቪቶ ሓላፍነት ገዳ ክላዓል ኣለዎ። ክልተ መሰረታውያን ነገራት ምስ ዝግበረ እቲ ካልእ ብምሕያሻት ባህርያዊ መስርዑ ሒዙ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል እዩ። እቲ ሬኮመንዴሽን ዝፀንሐ ውዕል ሕደር ከይበለ እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ክወዞ ዘለዎ ስጉምታት እዩ። ስለምንታይ ብምሉእ ቅርና ኣፍሪካ ናብ ቀፃሊ ኩናትን ዕግርግርን ከምርሕ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዝኽፈት ዘሎ።
ኣልያስ ሓፅ ኣለኹ ሳለማዓት ክንራኸብ ኢና የኸኒለይ ይሓፅ ኣለኹ ነርባዕትኹም ሓንቲ ቃል ዕድል ክበኩም ኣብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ክመሓይሽ ድዩ ክገድድ ሳሊሐኑስ?
ኣነ ብግምት እንድዩ ክመሓየሽ ዝርክብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኣሜሪካን ዘ እዚ እቲ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዘለዎ ርክብ ምምሕያሽ ናቱ ፅልዋታት ኣለዎ። ግዜያዊ ድዩ ወይ ዘላቂ ብሓንሳብ ክንዚ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ብስልጣን ካብ ዝመፅእ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ህዝቡ ሸውዓተ ግዜ ፍቓድ ሓቲቱ ኣሎ ስልጣን ክሕል ሕጂ ንዓና ከምኡ የማስለና ኢና ክንብል ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ኤርትራ ናይ ሕልናን ናይ ፖለቲካን እሱራት ክሳብ ዘይተፈትሑ ኣብ ክንዲ ብኣዋጅ ብቕዋም እቲ መንግስቲ ዘይተቐየደ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን ምእሳር ክሳብ ዘይሓደጎ ኣብ ኣሜሪካ ለውጢ መፅኡ መንግስቲ ተቐይሩ ምክንያታት እንዳሃበ ይከይድ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ካብ ደገ ይፅበዮ ስለ ዘሎ እዩ። ንሕና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ተኮይኑ ትራምፕ ከይዱ ትራምፕ መፅኡ ይኮነ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክኸውን ኣሎ።
እብራሂም ዓብደኑር
ንምምሕያሽ ኩሉ ግዜ እንዲና ንምነ ክመሓየሽ ተስፋ ገብር በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኩልኩም የመስግነኩም ከም ኤርትራውያን መጠን ንፅቡቅ ዓሊምና ርሑስ ሓጅሽ ዓመት ብልፅግናን ሓብትን ሰላምን ዘለዋ ኤርትራ ንክትኮን ከዓ የምነ።
ኣቶ ገረምሰ
ብጣዕሚ ከንየለይ ዘተን ምቅርራብን ስለ ዘድልየናኹም ኣሕዋት እቲ ናይ ዓለም ናይ ዓለም እቲ ንሕና ክንቋፀሮ ንክእል ግን ክንዛተን ይህንህን ክንበሃል ካብ ሓድሽ ዓመት ኒንው ሰላምን ረህባን ክፈጥረልና የምነ ይኸንየለይ
ኣልያስ ኣማረ
ተስፋ ንገብር ክመሓየሽ እቲ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ክስራሐሉ ዝፀንሐ ፖሊሲ ምዕርራይ ተገይሩሉ ኣብ ክልቲአን መሰረታውያን ጉዳያት ጉዳይ ናይ ጎበጣ መሬት ናይ ዶብ መዕለሚ ክግበረሉ እገዳ ከዓ ካብ ኤርትራ ክላዓል እዚአን ክልቲአን ነገራት ተተገረን ብመሰረት ናይቲ ዝቀረበ ለቦታታት ኣብ ኣትላንቲክ ካውንስል ምሕያሽ ክመፅእ ዘይክእል ምክንያት የለን። ኤርትራውን ንፅምዶ ተቐበለ እምበር ትነፅግ ኣይኮነትን።
ሕራይ ኤልያስ ኣማረ ጋዜጠኛን ተመራማርን ኣብ ማእከል ህንፀት ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሩ ዘይመንግስታዊ ትካል እዩ ላዕለዋይ ተመራማሪ እዩ። ሳልሕ ዓብዱ ኣሕመድ ዮኑስ ብሳልሕ ዮኑስ ዝፍለጥ ኣብ ዓዋተ ዳትካም ዋና ሰናዳኢ ገዳብ ኒውስ ንዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓንድታት ኢንተርነት ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ብምውፃእ ዝፍለጥ እዩ። ብሞያ ኣብ ምምዕባል ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ንሓደ ኮሌጅ ዝመርሕ እዩ። ኢብራሂም ዓብደኑር ኣብ ኤክስፔሪንስ ወርክ ዝተባሃለ ትካል ሓላፊ ሕሳብ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እውን ኣባል እዩ። ኣቶ ገረምሰ ኣስፋ ንጉሰ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ከምውሃዮ ኣገልጊሉ ከምኡ ተጋዳላይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሕጂ ድማ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር እዩ። ንጡፍ ኣባል መኣዲ ዘተ ድማ እዩ። ንርባዕትኹም ብዙሕ መስግን ይቕረታ ብዙሕ ሃዊኸኩም ካልእ ግዜ ብግፍሕ ዝበለ ሰዓት ክንራኸብ ተስፋ ገብር ርሑስ ሓድሽ ዓመት
ሓድሽ ዓመት ቻው ቻው ኤልያስ።